viņš šis gads nebija visveiksmīgākais, bet panākumu ziņā arī nebija vissliktākais, bet, diemžēl, atkal neizdevās piepildīt savu sapņu par olimpisko medaļu, bet es nenokaru degunu un turpināšu arī tālāk strādāt vēl cītīgāk un vēl labāk un vairāk, lai turpmāk sasniegtu savus mērķus. Noteikti būs jebkura gadījuma arī tagad ir labi, bet gribas, lai būtu perfekti un sasniegt to labāk. Pagaidām mēs vienkārši strādāsim normālā režīmā un tad jau būs redzams nākamajā gadā vai kaut kas pamainīsies svara kategorijas vai ne. Tagad ir tāds laiks, kad es varu vairāk laika pavadīt mājas kopā ar ģimeni un kopā ar draugiem, to es arī izmantošu, bet nākamgad galvenais starts būs pasaules čempionāts un jau pilnvērtīgi gatavosimies tieši augusta sacensībām, lai arī turpmāk, kad būs olimpiskās spēles, augusta būtu tā optimālāka forma.